Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមិនទុកចិត្តគ្នាក្រោយការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់ក្រសួងការងារកម្ពុជាណែនាំពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នរឿងចាញ់បោកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសការពិភាក្សាដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្តល់ឱកាសសម្រេចចិត្តដល់អ្នកបោះឆ្នោតអាស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំនិងអ្នកស្រី Harrisផ្ដល់អនាគតផ្សេងគ្នាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនខណៈប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកអ្នកអុកញ៉ានិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបោកបញ្ឆោតតាមអនឡាញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មថាការសម្ដែងលើរឿងនេះជារឿងអយុត្តិធម៌អ្នកវិភាគលើកឡើងថាទណ្ឌកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែដើរថយក្រោយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគយល់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកកាន់តែមិនទុកចិត្តគ្នាហើយនាំផលប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជាច្រើនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលទៅទទួលបានងារជាលោកអ្នកអុកញ៉ាផងគឺលោកលីយ៉ុងផាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបោកបញ្ឆោតតាមអនឡាញប្រធានវេទិកាអនាគត Social Forum លោកអ៊ូវរៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារយៈពេល1ឆ្នាំនៃការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបង្ហាញថាมันបានជោគជ័យក្រោយមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកថាទណ្ឌកម្មនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែមិនទុកចិត្តលើអាមេរិកខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ផ្ញើសារថាខ្លួននៅតែមិនទៅណាឆ្ងាយពីតំបន់អាស៊ីគ្នេរួមទាំងកម្ពុជាជាពិសេសកុំឲ្យកម្ពុជាជិតស្និទ្ធពេកជាមួយចិន
ចាំបានន័យថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាមិត្តប៉ុន្តែមិនទុកចិត្តគ្នានោះគឺជាកលុះមួយទី2ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាពិសេសគាត់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃប្រទេសកម្ពុជាមកពីក្រៅប្រកាសឡាយផងហើយគាត់ជាអង្គការដែលមានអធិបុលនិងមានកលទីសំខាន់ក្នុងសង្គមផងការ sanction ដាក់គម្រាមបណ្ដឹងខ្ញុំមើលទៅវានឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនប៉ុន្តែជាការផ្សះផ្សារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តជំរុញកម្ពុជាឲ្យបំពេញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅជាទូតជាវិធានបទមួយដែលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តគ្នា
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនត្រូវរងទណ្ឌកម្មដោយសារតែទូនាទីរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដោយមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងប្រតិបត្តិការបោកបញ្ឆោតវិនិយោគតាមអនឡាញអនុរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកកិច្ចការស៊ើបការហិរញ្ញវត្ថុនិងភេរវកម្មនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះថាធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធការជញ្ដុំនោះទទួលខុសត្រូវអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវលីប្រាប់ VOA ថាទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលើហិរញ្ញឹកដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងដែលភាគីខំស្ដារឡើងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះ
យើងដឹងហើយថាលោកលីយ៉ុងផាត់នេះគឺជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលមិនមែនត្រឹមតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មក៏ជាមនុស្សដ៏សំខាន់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដូច្នេះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនឹងអាចមានការអន់ចិត្តខ្លាំងពិបាកក្នុងការជំរុញកិច្ចសហការថ្មីៗដែលប្រៀបដើមឡើងដល់អាមេរិក
បន្ទាប់ពីសាររអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីជុងផាត់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនបានបង្ហាញប្រតិកម្មក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចដោយអយុត្តិធម៌ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីជុងផាត់និងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាវិធានការដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ដែលមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ស្ដីពីពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងសកម្មភាពឆបោកតាមអនឡាញនេះមានចេតនានយោបាយនិងផ្ទុយទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករដ្ឋសភាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកអយុធធរដោយសារតែផ្អែកលើរបាយការណ៍គ្មានការពិតមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានលក្ខណៈនយោបាយនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីចំណែកលោកហ៊ុនម៉ាណីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដោយចាត់ទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមកលើលោកលីយ៉ុងផាត់ថាជាការចាប់ដៃជន់ជើងលោកសរសេរក្នុងន័យដើមថាជាឃ្លាដែលវប្បធម៌ខ្មែរឬសាសនាក៏ដោយពិបាកទទួលក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនិងមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានជាខ្លាំងសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានពង្រឹងទំនាក់ទំនងដោយស្មោះត្រង់ជឿទុកចិត្តនិងស្មោះភាពគ្នាប៉ុន្តែឃ្លានេះមានន័យគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ពីចេតនានិងសកម្មភាពដែលស្ដែងឡើងខុសពីអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសៀងវលីយល់ថាកម្ពុជាគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងមុនចេញប្រតិកម្មដែលលោកថាប្រតិកម្មបែបនេះនឹងមិនអាចជួយស្ដារទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរបានទេប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចមើលឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសមិនមាននីតិរដ្ឋអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសិនសំប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿននិងតែងតែមានការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយលោកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើយប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាគួរជួបជជែកជាមួយស្ថាប័នអាមេរិកដើម្បីបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់ដោយសារអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជា VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃឧស្សាហកម្មអក្រិតកម្មតម្លៃរពន្ធលានដុល្លារដែលកំណត់គោលដៅជនរងគ្រោះនៅទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងការខ្លាំងបន្លំគ្រីបតូនិងក្រុមការផ្សេងទៀតដែលជារឿយៗដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រុមមនុស្សដែលត្រូវបានជញ្ដូរការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកលើលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់កាត់ឡើងក្រោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2024ដែលកត់ត្រាអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការជំរុញឲ្យមានការជួញដូរក្នុងអំពើអក្រិតឆបោកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា online scamលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមានឥទ្ធិពលមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអតីតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពិចិត្រនិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកត្រូវបានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកដាក់ឲ្យចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបនិងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនិងអតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការប្រព្រឹត្តអធិបតេយ្យនិងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមករកស៊ីនៅកម្ពុជារីកាពីរិទ្ធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងកាងារបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងទៅធ្វើការឬរស់នៅក្រៅប្រទេសប្រយ័ត្នចាញ់បោកការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមដែលផ្ដល់សេវារត់ការឬសម្របសម្រួលឲ្យទៅធ្វើការឬរស់នៅក្រៅប្រទេសអ្នកការពារសិទ្ធិពលករលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរបង្កើនការងារក្នុងស្រុកនិងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការងារជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋដែលចង់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសត្រូវស្វែងយល់ពីនីតិវិធីឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងការធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលសម្រាប់ចាត់ទៅធ្វើការនៅបរទេសចេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថាក្រសួងការងារបានសង្កេតឃើញមានជនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook, TikTok, Telegram ជាដើមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការផ្ដល់សេវានិងរត់ការជួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទៅធ្វើការនិងរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយពុំមានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាសូមការរំលឹកដល់សាធារណជនដែលមានបំណងទៅធ្វើការនៅបរទេសត្រូវស្វែងយល់ពីនីតិវិធីឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងជ្រើសរើសទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជនស្របច្បាប់ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីជៀសវាងការធ្វើទេសន្ត្រប្រវេសការងារដោយប្រថុយប្រថានដែលអាចនាំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មក្រសួងការងារក៏បានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការងារនៅបរទេសដោយត្រូវតាក់ទងទៅមន្ទីរឬក្រសួងការងារដោយផ្ទាល់ឬតាមគេហទំព័រឬប្រព័ន្ធ hotline លេខ1286ឬ1297ឬក្រុម Telegram សម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងការបញ្ជូនឬសម្របសម្រួលឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ចេញទៅធ្វើការនៅបរទេសដោយពុំមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងការងារគឺជាអំពើជួញដូរមនុស្សដែលប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសពី7ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំលោកអនកតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Telegram នៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះថាក្រសួងកំពុងមានចំណាត់ការលើអ្នកដែលបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយពីការរត់ការទៅរស់នៅឬធ្វើការនៅបរទេស
ក្រសួងបានធ្វើការអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការណែនាំដល់ម្ចាស់ភេកឲ្យធ្វើការលុបចោលការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួននិងចេញការបំភ្លឺដើម្បីកុំឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំករណីខ្លះក្រសួងក៏បានស្នើទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកទាំងនោះផងដែរ
លោកអនកតាបន្ថែមថាក្រសួងការងារនៅតែបន្តអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីហានិភ័យនៃការធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់និងត្រូវតាក់ទងភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករដែលបានចុះបញ្ជីការនៅក្រសួងការងារដើម្បីចេញទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសក្រសួងក៏បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងពលករធានាគោរពសិទ្ធិពលករនិងជួយពលករតាមតម្រូវការបើតាមលោកអនកតាប្រទេសដែលកម្ពុជាមានសហប្រតិបត្តិការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការរួមមានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជប៉ុនថៃម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហុងកុងនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លើកឡើងថាការចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសនៅតែកើតមានច្រើនជាពិសេសការចាញ់ទៅប្រទេសថៃចិននិងម៉ាឡេស៊ីលោកថាភាពក្រីក្របំណុលកង្វះការងារក្នុងស្រុកកង្វះការផ្សព្វផ្សាយនិងការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានឯកសារលោកមឿនតូឡាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពឲ្យបានទូលំទូលាយនិងបង្កើតមុខរបរក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ការចាញ់បោកនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានឯកសារ
គាត់ក្រីក្រគាត់រកការងារអត់បានហើយពេលខ្លះទៅការងារខ្លះមានតែក៏ប៉ុន្តែអត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ព្រោះបានមានថាប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ចំណូលតែបើតែរដ្ឋយើងទុកលើកឡើងថាអត្រានៃអ្នកមានការងារធ្វើខ្ពស់មែនក៏ប៉ុន្តែអាគុណភាពនៃការងារហ្នឹងវាអត់ទាន់អាចធានាឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងឆ្ងាយចេញពីបន្ទុកភាពក្រីក្រណា
មកតាមទូរលេខរបស់ក្រសួងការងារគិតត្រឹមឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា 1,300,000 នាក់កំពុងធ្វើជាពលករនៅក្រៅប្រទេសដោយមានឯកសារក្នុងនោះប្រទេសថៃមានជាង 1,000,000 នាក់ចំនួននេះមិនរាប់ពលករដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានឯកសាររាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍នឹងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកដានៀងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកស្រី Kamala Harris បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបានជួបពិភាក្សាដេញដោលគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី10ខែកញ្ញាដើម្បីបង្ហាញគោលនយោបាយលើបញ្ហាជាច្រើនដែលមានដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិរំលូតកូនអន្តរប្រវេសអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មធម្មពលនិងគោលនយោបាយការបរទេសនេះជាការជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងរបស់បេក្ខជនទាំងពីរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជួបស្រីរាជការពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania អំពីប្រតិកម្មនានាក្រោយការពិភាក្សាដេញដោលនេះជាពិសេសពីអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកាំងដូចតទៅ
ការពិភាក្សាដេញដោលជាលើកទី1នៃបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករវាងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណបកសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអង្គារបានផ្តល់ឱកាសមួយដល់អ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកាំងបានស្ដាប់ឮពីមេដឹកនាំក្នុងការដោះស្រាយក្តីបារម្ភនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេបេក្ខជនទាំងពីរបានដេញដោលគ្នានៅសាល National Constitution Center ក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania អំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសិទ្ធិរំលូតកូនសម្រាប់ស្ត្រីអាមេរិកាំងការធ្វើអន្តរប្រវេសនៅព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas នៅ Gaza ការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងកិច្ចប្រកាសថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នៅវិមានសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកមីជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាអ្នកគាំទ្រគណបកសាធារណរដ្ឋជាយូរហើយបានថ្លែងថាលោកគាំទ្រគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងអន្តរប្រវេសរបស់គណបកសាធារណរដ្ឋបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះអំពីអាយុនិងវិធីសាស្ត្រនិយាយស្ដីរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីដែលហាក់ដូចជាមិនសូវសំចៃមាត់លោកមីជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាគោលនយោបាយពន្ធដាររបស់គណបកសាធារណរដ្ឋមានលក្ខណៈទាក់ទាញជាងដោយការបន្ធូរបន្ថយពន្ធប្រាក់ចំណូលមកតែជាង 20% ដែលនឹងជួយដល់អ្នកធ្វើការនានាលោកបានបន្ថែមថា
បើព្រោះយើងម្នាក់ៗនៅនេះធ្វើការដោយទេសកអញ្ចឹងអត់ស្គាល់ឪពុកស្គាល់ម្ដាយមានថ្ងៃសាញ់អាទិត្យបន្តិចតួចទេដែលមានឱកាសទៅជួបប្រពន្ធកូនដើរលេងអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះក៏គេជីវភាពធូរធារទៅគេបានជួបតែចំពោះអ្នកធ្វើការពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចគ្នាមានឱកាសឲ្យគ្នាធ្វើការបាន100ដុល្លារកាត់35ដុល្លារបាត់ទៅហើយតែលុយសម្រាប់បងទឹកបងភ្លើងបងផ្ទះហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់អត់វាអត់គ្រប់គ្រាន់គឺថាមានតែការងារប៉ុន្តែលុយសន្សំវាអត់មានអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចសំខាន់ដែរបាទ
បញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ក៏ជាកត្តាជំរុញមួយទៀតក្នុងការនាំឲ្យលោកបន្តគាំទ្រគណបកសាធារណរដ្ឋដែលមានភាពតឹងរឹងដល់ជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលបានចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងមកជាពិសេសអ្នកដែលចូលតាមច្រកនៃប្រទេសមិចស៊ិកក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនលោកមីជាថ្លែងថាទីក្រុង Philadelphia នេះមានជនភៀសខ្លួនជាច្រើនរថយន្តក្រុងត្រូវបានដឹកយកមកដាក់ដោយមិនមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវ
ខ្ញុំថាមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនអាណាធិបតីចូលមកដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ដល់អត់មានការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅមាតុភូមិកំណើតរបស់គេវិញឯងហេតុអីដោយសារអ្នកដែលមកទាំងអស់ហ្នឹងមកដោយចិត្តឯងអត់បានសម្រិតសម្រាំងមកមិនដឹងថាប្រវត្តិរូបអតីតជាចៅឬក៏អ្នករំលោភគេឬក៏អ្នកផ្លន់បាំងយើងយកចូលមកហើយយកចូលមកមិនមែនដាក់មកកន្លែងទៀតបដោះជនភៀសខ្លួននៃអាណាធិបតេយ្យទាំងអស់ហ្នឹងដាក់តាមក្រុងធំនានា
ទីក្រុង Philadelphia មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរស់នៅជាង 11,000 នាក់នេះបើតាមការស្ទង់មតិឆ្នាំ2019ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Pew ពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រកបរបរអាជីវកម្មខ្នាតតូចដោយការបើកភោជនីយដ្ឋានហាងលក់ទំនិញនិងធ្វើការតាមរោងចក្រនិងរដ្ឋការថ្នាក់ក្រុងជាដើមលោកជូហប្រធានសមាគមខ្មែរក្រុងហ្វីឡាដែលជាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យ លោកបានថ្លែងថាលោកពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Harris ដែលផ្ដោតលើការផ្ដល់ជំនួយគាំទ្រអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងអ្នកចំណូលមធ្យមលោកជូហបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាថា
ហើយខ្ញុំមើលគោលការណ៍របស់គាត់ក៏មើលទៅក៏ល្អដែរព្រោះលោកស្រីគាត់និយាយពីអ្នក small business អ្នក middle class ស្រីស្រីហ្នឹងយើងមើលទៅយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ល្អហើយយើងមើលពីអត្តចរិតបុគ្គលម្នាក់ដែលជាឈ្មោះឈ្មោះជាបេក្ខជនគាត់មានលក្ខណៈគួរឲ្យយើងគោរព
លោកយល់ថាសម្ទុះគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Harris បានកើនឡើងក្នុងទីក្រុងនេះនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសដកខ្លួនថយចេញពីការប្រកួតកាលពីខែកក្កដាក្រោយពីពិភាក្សាដេញដោលមិនបានល្អជាមួយនឹងលោក Donald Trump ហើយងាកមកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Harris ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកវិញលោកបានបន្ថែមថា
ពួកខ្ញុំឃើញសន្ទុះពេលដែល Biden គាត់ចាក់ចេញពីពីបេក្ខជនហើយឲ្យលោកត្រីមកកាន់មកខ្ញុំឃើញសន្ទុះអ្នកគាំទ្រនឹងដូចថាដូចមានកម្លាំងខ្លាំង
សមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបង្ហាញជំនឿថាការជជែកដេញដោលគ្នានេះនឹងជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តឲ្យជួយបញ្ជូនបេក្ខជនរបស់ពួកគេឲ្យបានកាន់អំណាចនៅសេតាវិមានក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Matt Gaetz យល់ថាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើការជជែកពិភាក្សាគ្នានេះដោយផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍និងអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាភាពវឹកវរជាសកលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden និងអ្នកស្រី Harris លោក Matt Gaetz បានប្រាប់ VOA ថា
President Trump did his job to show people that he is the change agent in this election.
President Trump បានខិតខំបង្ហាញប្រជាជនថាលោកគឺជាភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ។ប្រធានាធិបតី Trump បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការថប់បារម្ភខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនអាមេរិកាំង។ការព្រួយបារម្ភដែលប្រជាជនអាមេរិកាំងមានចំពោះសុខភាពរបស់ពួកគេនិងលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលនឹងមិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី3។
លោក Gaetz បានរិះគន់អ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris ថាធ្វើការតាមគោលនយោបាយនៃក្រមសេរីនិយមនៃគណបកនៅលើបញ្ហាអត្តសញ្ញាណ gender និងការបដិភេទហើយនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាអ្នកស្រីព្យាយាមគេចចេញពីបញ្ហានោះរីឯលោក Ted Lieu សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាថាការជជែកដេញដោលនេះនឹងជួយអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងដើមកំណត់អាស៊ីឲ្យគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Harrisដែលបានបញ្ជាក់ថាការអត្ថាធិប្បាយពីមុនរបស់លោកត្រាំលើប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 ដោយប្រើឃ្លាដូចជា Kung Flu និងការកើនឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីលោកលាវបានប្រាប់ VOA ថា
Let me just remind people that during the Trump administration there was a massive surge in hate crimes
ខ្ញុំសូមរំលឹកប្រជាជនថាក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបាលលោកត្រាំមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃអូក្រិតកម្មស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងមនុស្សដែលមានរូបរាងដូចខ្ញុំហើយមួយផ្នែកគឺដោយសារតែលោកដូណាល់ត្រាំបានស្ដីបន្ទោសជំងឺរាតត្បាតមកលើមនុស្សដែលមើលទៅដូចខ្ញុំ
លោកលាវក៏បានរិះគន់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំចំពោះការកក់ក្ដៅនឹងមេដឹកនាំចិនរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងនិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកបានបន្ថែមថា
Donald Trump is friendly to dictators Kamala Harris is going to hold dictators accountable
លោកដូណាល់ត្រាំមានភាពរុះរាយរាក់ទាក់ចំពោះជនប្រជាការអ្នកស្រី Kamala Harris នឹងដាក់ការទទួលខុសត្រូវលើជនប្រជាការ
ការស្ទង់មតិរបស់កាសែត New York Times និងមហាវិទ្យាល័យ Siena College ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញថាលោកត្រាំនាំមុខអ្នកស្រី Harris ដោយសម្លេង 48-47% នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែកាសែតនេះបាននិយាយថាអ្នកស្រី Harris នាំមុខតិចតួចនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាមធ្យមជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋប្រគួតប្រជែងខ្លាំងចំនួន3គឺរដ្ឋ Wisconsin, Michigan និង Pennsylvania រាជការពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOE
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOE ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឈមនឹងក្តីរំពឹងខុសគ្នាក្រោមបក្ខភាពប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឬអ្នកស្រី Kamala Harris ប៉ុន្តែគណៈដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេជិតបញ្ចប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរមិនទាន់បង្ហាញផែនការជាក់លាក់ដើម្បីដោះស្រាយសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននៅឡើយទេ។អ្នកជំនាញនិយាយថាក្នុងពេលដូចគ្នានេះទីលានប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនបានប្រែប្រួលដោយបានផ្ដល់អំណាចឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងការកំណត់ជោគវាសនាខ្លួនឯង។អ្នកស្រីអានីតាផាវែលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាតុំម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ។
រដ្ឋធានីដ៏ចំណាស់របស់អ៊ុយក្រែនដឹងច្បាស់ថាអ្វីទៅជាការដែលត្រូវបានបោកបក់ដោយកម្លាំងដ៏មានឥទ្ធិពលដូច្នេះអ្នកវិភាគនៅទីនោះមានអារម្មណ៍ចម្រុះទាក់ទិននឹងការកាន់អំណាចលើកទី2របស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលនឹងអាចកើតឡើងលោកអូលេកស៊ីមែលនិកអ្នកវិភាគនៃកម្មវិធីសន្តិសុខអន្តរជាតិនិងទំនាក់ទំនងការបរទេសនៅអង្គការ Razamco Think Tank និយាយថា
មានគំនិតទូទៅមួយថាការត្រឡប់មកសេតវិមានវិញរបស់លោកត្រាំមិនល្អសម្រាប់អ៊ុយក្រែនទេទោះបីជាមានគំនិតមួយទៀតដែលថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រហែលជាមិនអាក្រក់ពេកនោះទេ
លោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះភ្លាមៗទោះបីជាលោក JD Vance បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកធ្លាប់បាននិយាយថាលោកមិនខ្វល់ពីអ៊ុយក្រែនទេបណ្ដាលឲ្យអ៊ុយក្រែនមិនច្បាស់ថាគួរគិតយ៉ាងណាការនេះបណ្ដាលឲ្យបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកស្រី Kamala Harris ប្រសាសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះដែលស្គាល់លោកត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden យ៉ាងច្បាស់អ្នកស្រី Harris បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និងបានតំណាងឲ្យលោក Biden នៅកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខកំពូលនៅតំបន់ Atlantic ហើយមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រី Harris បាននិយាយពីអ៊ុយក្រែនបន្តិចហើយថាតើអ្នកស្រីខុសពីលោកត្រាំយ៉ាងដូចម្ដេច
He encouraged Putin to invade our allies.
លោកត្រាំបានជំរុញឲ្យលោកពូទីនឈ្លានពានសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដោយនិយាយថារុស្ស៊ីអាចធ្វើអ្វីក៏បានតាមចិត្ត5ថ្ងៃមុននឹងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនខ្ញុំបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Zelensky ដើម្បីក្រើនរំលឹកលោកពីផែនការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីខ្ញុំបានជួយសម្រួលការឆ្លើយតបសកលពី50ប្រទេសដើម្បីការពារការឈ្លានពានរបស់លោកពូទីនហើយក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំនឹងឈរជាមួយអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់របស់យើង
អ្នកវិភាគនិយាយថាអ្នកស្រី Harris អាចនឹងធ្វើតាមសិភើយុទ្ធសាស្ត្រការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនរបស់លោក Biden ហើយការប្រកាសនយោបាយការបរទេសទូលំទូលាយរបស់លោក Trump នៅតែមិនច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ការសន្យារបស់លោក Trump ថានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះនៅថ្ងៃណាមួយលោក Andrew Payne ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសន្តិសុខនិងគោលនយោបាយបរទេសនៃមហាវិទ្យាល័យ Siri St. George នៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង Long ថ្លែងថា
It's not entirely clear.
វាមិនច្បាស់ថាតើលោកនឹងសម្រេចវាបានយ៉ាងដូចម្តេចទេ។ការបារម្ភនោះគឺថាលោកនឹងធ្វើវាដោយគ្រាន់តែបោះបង់អ៊ុយក្រែនចោលកាត់ផ្តាច់មូលនិធិនិងដាក់សម្ពាធលើលោក Zelensky ឲ្យចរចានៅពេលដែលលោក Putin រីករាយនឹងអនុភាពនៃការចរចា។
ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាទីលានប្រយុទ្ធបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនថ្មីៗនេះបានសម្រេចចិត្តវាយប្រហារតាមព្រំដែននិងវាយលុកដែនដីរុស្ស៊ីនៅពេលដែលអ្នកវិភាគបានទស្សន៍ទាយថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនព្យាយាមកាន់កាប់ដែនដីនោះទេវាជាថ្នូរដែលនឹងជួយទីក្រុងគីវលោកបានបន្តថាលោក Biden អាចដឹងលូកដៃនៅពេលសំខាន់ណាមួយ
I wouldn't be expecting any shift.
ខ្ញុំមិនរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបដូរជំហរតាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ុយក្រែនមុនខែវិច្ឆិកាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងរងចាំមើលនៅរវាងខែវិច្ឆិកានិងមករាទោះជាលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយថាតើនឹងមានការរឹតបន្តឹងលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវឬទេ
ដូច្នេះគណៈដែលមានការប្រកួតដំណែងបេក្ខជនទាំងពីរលទ្ធផលរបស់អ៊ុយក្រែននឹងមិនមែនតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះទេមិនថាប្រធានាធិបតីនោះជាអ្នកណាក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.